있어.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna teeme juttu ühest raamatust, mida missioonikeskus on kokku panemas. Raamatu nimi on Usalduse viljad. Tegemist on kogumikuga, millel on üle 100 autori. Täna vaatame täpsemalt koos ELK missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaruga, et mida see raamat sisaldama hakkab. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist. ELK missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. See raamatu lugu algas aasta aega tagasi, kui kõik missioonikeskuse töötajad, nii praegused kui varasemad, said sinult kirja, et oleme koostamas raamatut ELK missioonikeskusest ja missioonitööst. Kuna sinu panusel on selles oluline osa, siis kutsun sind kaasautoriks. Ja kirjas selgus, et igal ühel tuleks kirjutada oma töödest tegemistest, milles see algas, kuidas kulges, millised on olnud eesmärgid ja mida on saavutatud. Ja lisada soovitati värvikaid seiku ja üldse läheneda loominguliselt. Ja sarnase kirja said ka keskuse partnerid, kusjuures ka välismaa partnerid. See oli siis, kui koruna aeg oli just natukene aega juba kestnud.
Ja viirusega kaasas oli küsimus või mõte, et kuidas seda aega ära kasutada, mida see kodus istumine pakkus. Aastal 2020 tuli selline viirus, tööl käia ei saanud. Ja millegi pärast mul raamatu kirjutamise mõte tuli. Kõigepealt ma mõtlesin seda, et meil oleks oma töötegijad, kes praegu on töötavad, et kirjutame koos, aga siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et meil on ju läbi käinud hästi palju tublisid töötegijaid. Ja noh, üldse need projektijuhid loomulikult. Siis hakkas nagu tekkima selline visioon, et see pilt võib tulla hästi värviline, huvitav ja kirju. Ja et ei tahaks teha sellist statistilist kogumikku, mis aastal mis toimus ja kes tegi. Ja vaid just nimelt sellised emotsioonid ja meenutused sündmustest. Need sündmused iseenesest siis natukene loovad seda sellist elulist nagu pilti, mida me oleme teinud ja võibolla ongi hea, et me anname välja küll oma ajakirja, aga see mahutab ainult ühe osa meie tööst, et see raamat vast loob selle laia pildi. Ja siis ma ikkagi rääkisin töötegija koosolekul sellest ja siis hakkasid ju mõtted edasi arenema ja siis meie mõtlesime seda, et meil on ju välispartnerid ja siin Eestis koostööpartnerid, kellega me oleme tihedalt seotud. Ja kõik olid hea meelega valmis panustama. Ja praeguseks neid on vist kokku saanud 100. Seda on mul olnud nüüd ka endal huvitav lugeda, et kas tõesti. Kuidas jätkus seda jõudu ja kuidas jätkus innukust ja kuidas iga üks oli valmis kaasa mõtlema, kaasa töötama. Et see tundub nagu niimoodi uskumatu, et ja tõesti see on kõik toimunud. See on just sükkane hästi kuidagi liigutav. See on Jumala õnnistusega, siin muud öelda ei saa. Et siin ei ole olnud majanduslikke vahendeid, mingis mõttes kindlaid. Kõik on ikkagi suure usalduse peal ja kõige rohkem Jumala usalduse peal ja midagi ei ole öelda. See on tänaseni toiminud.
Sellest siis tuligi pealkiri Usalduse viljad. Alguses mõtlesime ka kutsutud ja läkitatud, aga lõpuks mõtlesime, et kirikukeelset pealkirja ei tahaks.
Ja kõik, mis üks või teine kirjutab ja meenutab, siis tulevad need hetked ja sündmused ja inimesed väga eredalt meelde. Hästi huvitav protsess algas. Kus ta tuli või mis mõte sellel oli, tagantjärele ei oska seletada.
Sellel raamatul on üle 100 kaasautori. Ja mis on huvitav, et nad jagunevad enam vähem pooleks. Eestlased ja välismaalased. Välismaalaste seas on siis soomlasi, norrakaid, sakslasi. Esindatud on ka USA ja Venemaa. Mida see suur välismaalaste osakaal missioni keskuse kohta ütleb?
See ütleb väga, väga selgelt, et majanduslik abi on ka umbes niimoodi. Praegu on välismaalt kuskil 64% umbes, kui aasta eelarvelt vaadata, et see on nagu väljast poolt tulnud, et see seostub mul kohe majanduseluga.
Mind kõnetas nendes lugudes ka see, et kui me tavaliselt räägime missioni töö puhul missioni organisatsioonide koostööst, siis nendest lugudest tuleb välja, mismoodi kõik algab ikkagi konkreetsete inimeste vahelistest kontaktidest, sellise kaasa elamise algusest. Miski on kedagi väga liigutanud, nii et ollakse valmis panustama. Ja siis edasi saab selline tegevus nagu mingid ametlikumad vormid ja saab rääkida juba organisatsioonide tasemel koostööst. Nii et ikkagi see üksik isiku roll tuleb siin väga välja.
Ja seda ma olen ka koguduse elus näinud, sõpluskoguduse sidemete ja suhete kaudu, et selline innukus tuua materiaalset abi, kas või Lääne-Nigulasse toodi 5 suurt elektrikaloriiferit Georg Otsa laevaga niimoodi käsipagasina. Need kotid olid suured ja pakid olid suured ja inimestel oli nagu tahe sellist vaeva näha. Tänaseks on muidugi see pilt muutunud ja inimesed sellisel moel enam ei panusta ja ei ole ka vaja panustada, sest et siin on toimunud ju ka märkimisväärne areng. Aga see Eesti armastus, see kestab edasi. Üks põhjus selleks on Soome vendadel õdedel ajalooline kaastunde nagu avaldamine või et nemad jäid iseseisvaks ja Eesti kaotas iseseisvuse. Ja nad on sellest rääkinud ja sealt just kui nüüd on võimalik siis Eesti kogudusi aidata, siis just seal on üks selline motivaator, mis neid on käivitanud ja tegutsema pannud. Aga ma arvan ka seda, et ka see ei ole ainus põhjus. Pigem see on olnud ikkagi Jumala mõte või Jumala plaan, sest Kristuse kirik on ju see on nagu üks ihu. Ja selles ihus toimubki jagamine. Et see, mis ühel on, seda ta saab ju jagada. Et see kristliku armastuse ja osaduse jagamine mitte ainult nüüd Jumala teenistuslikus ja armulau osaduses, vaid ka selline diakoonia töö abi vajaduste rahuldamine, see on loomulik Kristuse ihu organismis toimiv protsess. See on nüüd meile hea eeskuju, mida saame edasi jagada seal, kus meie saame. Me ei pea nagu siia seisma jääma, et nüüd meil on kõht täis ja kirik remonditud, et nüüd me võime olla õnnelikud. Ei, see kõik on jagatud ja antud selleks, et me evangeeliumi kuulutaksime, Eesti inimesi kirikus juhiksime ja nende hinge eest hoolitseksime. Sellega me saame tasuda seda armastust, mida me oleme saanud vastu võtta. ja loomulikult sealt edasi rääkida missioonitööst, mis puudutab laia maailma, siis ka see, et me ainult ei mõtle enda maa ja rahva ja kiriku ja koguduse peale, vaid me mõtleme ka sellele missiooni käsule, et minge kõike maailma. Ega see ei tähenda, et me oleme väike rahvas ja meie palganumbrid on väiksemad kui naabritel, aga et see, mis meil on jagada, et sellega me peame edasi liikuma. Oleme olnud vastuvõtjad ja imestame, et kuidas meid on nõnda armastatud, kuidas Soome kogudused on meid võtnud jalule aidata ja nad on sellega väga hästi toime tulnud. Me oleme saanud tohutu palju kogemusi selle kaudu ja samas ka õpime tasapisi palvetama ja ka annetama selle missioonitöö heaks. Ja arenguruumi on veel palju, aga me oleme kuskilt alustanud ja me oleme arenenud selles suunas ja me oleme selle eest tänulikud.
Minu jaoks tundus kõnekas siin kogumikus ka see, kuidas meie oleme paistnud Soome ja Norra partneritele. Üks soomlane kirjutab, kuidas ta avastas alles siin, et kui hea ja rahulik on olnud Soome kirikul, et nemad ei ole Kristuse pärast kannatanud, aga et siin on tulnud palju rohkem Jumalat usaldada. Ka ühe teise misjonäri jutust tuleb välja, kuidas tema jaoks kujunes oluliseks eestlaste ütlus Jumala abiga. Ma võin ainult aimata, et heal majanduslikul järjel olevates kirikutes ei olegi see Jumala abi otsimine võib-olla nii oluline. Et võib-olla me ise ei saagi aru, kui õnnistusrikas on teises küljes selline kitsastes oludes elamine olnud. Või siis norrakad, kes leidsid, et Eesti on aidanud neil palju rohkem aru saada, miks on vaja üldse Euroopas missioonitööd teha, et kui meil on selge näide, kuidas 50 nõukogude aasta ajal on kirik kokku kuivanud.
Ja nii nagu see missioni koraalgi ütleb, et vaene rikast aitab ja haige tervet parandab või ravib. Et need Jumala asjad on palju värvilisemad ja rikkamad ja sisukamad, kui meie oma loogikaga suudame seda ette kujutada ja midagi luua või kujundada. Et Jumal teeb oma tööd. Ja see koostöö praegu ikkagi jätkub ja see on koostöö üksteisega suhtlemises, palveosaduses, kogemuste jagamises ja ikkagi mingil määral majanduslik abi ja tugi on jätkuvalt üks osa sellest. Samamoodi me saame olla ka oma sõpradele sõpruskogudustes, noh, Soome, Rootsi ja Saksamaa, paljudel ka Norras. Et me saame ju ka omalt poolt kaasa teenida ja abiks olla ka nendele. Millegi pärast me arvame ka, et mis meil nendele jagada on või anda on, siis samas nad ikkagi leiavad, et siin meie külastamine ja need sidemed on nende jaoks ka väga tähtsad ja meie olemasolu ja suhe meiega, meie kogudustega on nendele ka väga palju andnud. Tore, kui meil on ühisrinne ja et me ei ole üksinda oma nende väljakutsete ees.
kui palju meie oleme pidanud suunama neid võõrast keskkonnast pärit siia tulijaid? Või kas me oleme saanud neid välispartnerite plaane nagu suunata ja kuidas seda niimoodi peenetundeliselt teha? Sest see ei ole elementaarne, et välismaalt tulija kohe saab aru meie olukorrast.
Minul on see kogemus, et meie koostööpartnerid, ma arvan, on kõik seda küsinud, et aga et kuidas me saame teid aidata, mida te soovite või kuidas. Ja ma olen püüdnud alati sellele küsimusele väga anda nagu sellise ammendava ja piisavalt konkreetse vastuse. Ja see ongi tegelikult üks väga vajalik asi, et ütleme abistaja, tal on oma visioon asjast. Ta näeb abivaja ja nagu vajadusi omamoodi, mitte alati nii nagu see abivaja ise näeb. Et seal on need visioonid erinevad. Ja noh, selge on see ka, et kristlikus kultuuris või maailmas, kes kus on õppinud, ta tuleb ikkagi noh, oma jutuga siia ja läheb siit jälle edasi. Aga kui ikkagi vastata või olla piisavalt konkreetne, et mida meie näeme oma vajadustena, see on annud sellise positiivse tasapinna, mille põhjal nagu see koostöö tõesti sünnib, et nad ei ole tulnud ainult oma visiooni täitma, vaid see on sündinud ikkagi koostöös nii palju kui võimalik. Kalat see ei ole võimalik, aga nii palju kui võimalik. Ja meie jaoks see koostöö on ju tähendanud algusaastatel 30 aastat tagasi seda, et kui meie iseseisusime uuesti, siis meil puudus ju vabal maal iseseisva kirikuna sellise vabaduse tingimustes töö tegemise kogemus. Ja see koostöö algaski ikkagi läbi erinevate koolituste. Väga palju andis ka ju meie kiriku juhtimisele juhtimiskoolitused, mis toimusid siin Tallinnas ja käidi ka praostkondades, kui seda juhtimiskoolitust tegemas. Ja samal ajal kõik töövaldkonnad, lapsed, noored, diakoon ja et kui palju. Lihtsalt meie partnerid käisid meid koolitamas ja me saime sellega vabatahtlike kaadri. Ütleme, see ongi nagu väga suur erinevus, mis meil nüüd ikkagi on siia maani säilinud, et meie partner kirikutes on töötegijate kaader ja valgatud töötegijate kaader ja meie oleme ikkagi põhiliselt vabatahtlike ressursiga toime pidanud tulema. On muidugi ka selles osas olukord muutunud, aga no ikkagi seda me ei saa võrrelda oma partnerkirikute ja koguduste olukorraga, kus on koolitatud spetsialistid, kes saavad palka selle oma töölõigu eest ja selle tõttu ka nende töölõik toimib professionaalselt, ta on jätkusuutlik ja sealt on alati midagi meil õppida. Ja õppida just niimoodi, et kuidas meie neid asju nüüd suudaksime vabatahtlike abiga teostada. Ja ka mõtlemise koht, et jätta kirik remontimata, uus orel hankimata, aga leida neid vahendeid, et me saaksime palgata pühapäeva kooliõpetaja või noorte juhi, mis ehitab kirikut, seda tegelikku kirikut. Siin on meie jaoks väga selline oluline mõtlemiskoht, et kuhu me siiski nüüd oma vahendeid panustame. Suur kiusatus on panustada sellisele välise ilme loomisele, aga kui inimesed nagu ei seostu sellega, kui nad ise ei ole seda ilmet oma rahakotiga kujundanud, siis kõik suure töö saab tehtud, aga inimesed ei võta seda omaks. Ta on nagu koloosi värk, käiakse vaatamas ja inimene ei tunne, et see on osa temast või tema elust. Nii et on huvitav käia külas, õppida, jagada kogemusi ja näha seda, kuidas Jumal siiski kogu seda elu ja tegevust juhib ja kasvatab. Eestis on varitud inimesi ju juurde tulnud kirikutöösse ja missioni alal ka, keda 30 aastat või 25 aastat, 20 aastat tagasi ei olnud. Selles mõttes on ka märkimisväärne areng toimunud. Tänu Tartu Ülikoolile ja Usuteaduste Instituudile ja loomulikult ka metodisti seminaarile, sest metodisti seminaar on pakkunud paljudele meie inimestele võimalust ka teoloogiliseks hariduseks. ja ongi see koostöö ju oikumeeniline olnud. Praktilised missioni tegevused koguduste piirkondades on ju ka olnud avatud kõikidele konfessioonidele, kes on olnud valmis meiega neid ideid kaasa mõtlema ja kaasa tegutsema.
ELK missioni keskuse juhataja Leivi Reinaru, meil sinuga on olnud väga huvitav seda raamatut siin kokku panna ja küllap on olnud huvitav ka nendel inimestel, kes siia on kirjutanud oma lugusid. Aga mida võiks see raamat anda nüüd neile, kes seda loevad või miks peaks üldse selline kogumik ilmuma?
Esiteks on väga hea, kui me see töötegijate seltskond, kes on siin olnud ja kes praegu on, anda see võimalust mõelda tagasi ja panna midagi paberile. Me oleme küsinud ju üsna lühikest nagu sellist ülevaadet. Paberile pandud lood, nad on palju väärtuslikumad, kui nad on ikkagi jäädvustatud. See raamat annab ka väga selge sõnumi missioni keskuse võrgustikust. Kes kõik on selle kiriku asutusega seotud. Aga meie kirikus on ju ikkagi suhteliselt nii, et nii kogudused kui kiriku asutused ja kas või kiriku konsistoorium kõik ju tegelevad kuidagi oma asjadega, aga siis ei ole astunud keegi lihtsalt missioni keskuse töökoosolekule või tulnud siia küsinud, et kuidas te läheb ja mis toimub ja see on teatud mõttes meie aja märk, et me igaüks oleme hõivatud oma tööga nii palju, et me ei jõua teiste peale mõelda. Ja ma arvan, et see raamat aitab luua seda pilti ühe kiriku allasutuse kohta läbi nende inimeste, kes kirjutavad. See peaks olema selline hea sõnum, et need inimesed kõik on panustanud meie kiriku üles ehitamisele sellel ajalõigul. See panus on väga, väga väärtuslik. See on väga väärtuslik panus, sest et suur osa kõikidest nendest on teinud seda suure motivatsiooni ja armastusega, mitte palga ja raha pärast. Ja mida ta veel võiks anda, ta avab ka seda missioni töö sisu, mida siis missioni keskuse kaudu on toimunud, millised on need tegevused. Natukene on selles raamatus ka missioni ideoloogiat läbi selliste praktiliste lugude. See on üks ajajärk ja ta püüab kokku võtta tegelikult kogu seda esimese missioga alanud protsessi, mille tulemusena ka sündis missioni toimkond ja toimkonnale anti ülesandeks otsida võimalusi keskuse rajamiseks ja missionide arendamiseks LKs. Niimoodi ta on läinud. See visioon on täitunud. Seda on raamatus võib-olla vähe nagu tuleviku visiooni.
Kas me üldse oskame suuri tuleviku visioone teha? Et siin kõnelejaist on üks üle 50 aasta ja teine üle 60 aasta vana, et ehk tasub tuleviku kohta küsida hoopis noortelt. Minu jaoks on ka jumala ime, et Leivi, sulle tuli see raamatu idee koroona aja algul. Kui mõelda, siis praegu on olukord kogu maailmas nii palju muutunud ja ilmselt on ka ELK missioni töös tulemas mingi uus aeg. Ma arvan, et see kogumik võtabki kokku ühe kindla ajajärgu, 30 aastat, ja edasi saab juba olema üks uus lugu. Ja selle kirjutab juba keegi teine.
Mina mõtlesin ka just seda, et tegelikult see tuleviku tematika vajab noorte inimeste sellist visiooni ja nägemust. Meil on siin juba näha, et Saamal on siin noormees ja nende tegevuste juures tal on vahest hoopis teissugune arusaamine ja nägemus kui minul on. Seda häält tuleb väärtustada. Meil on kord aastas visioonipäevad. Seal meil on ka tegelikult olnud nooremad inimesed neid loengud ka pidamas ja nagu visiooni jagamas. Me kindlasti jätkame sellel moel, et väärtustada nende noorte panust. Ja kui seda väärtustada, siis tegelikult noored on valmis ka väga palju ise pühendama ja tegema. Kui lasta neid ka otsustama ja juhtima, siis nad teevad hea meelega.
Neis lugudes siin raamatus on ju ka järjest näiteid, kuidas inimesi nagu visati vette ja tulemused olid suurepärased. Eriti tuleb see välja meie keskuse peasekretäride jutust, kes on olnud enamasti noored inimesed. Näiteks Kristiina Seppel ja Kadre Arikainen olid mõlemad 22, kui ametisse astusid. Ja siis, kui läks vaja ühe väga suure ürituse korraldamise oskust, siis oli just enne saanud peasekretäriks suure koorijuhtimise kogemusega Sigrid Põld, kus juures siis me veel ei teadnud, et tema eriandeid peaks vaja minema.
Tegelikult hästi vaprad. Nad ütlevad küll, et neid on nagu vette visatud, et peab hakkama ujuma. Aga see on nagu positiivselt mõjunud. Selle peale keegi ei ole pahandanud, et niimoodi on juhtunud. Inimesed on kogenud sellist puudutust ja muutust ja no ma mõtlen näiteks piiblibussi töölegi, et kas või selle peale, et Daniel oli ka ju piiblibussi projekti juht peale keskkooli lõpetamist. Sellise noore mehena minna kuskile koolimajja või koolimaja õuele igale poole koolimajja ei lubatudki sisse minna, et siis sai koolimaja õues ja vahetunnis lastega suheldud. Noored on olnud hästi vaprad nendes ülesõnnetes, et nad ei ole nagu olnud arad, et ma ei oska, ma ei saa ja ma ei tule toime, et nad on võtnud vastutust ja teinud. Kas või mõelda sellele Kristuspäevale siin aastal 2012 Lilleküla staadionil. Meile anti vahendid, kuna oli agape selline suur juubel üle Euroopaline. Ja terve see agape selline liikumine oli nii oma palvete kui ka majandusega kogu selle suure ürituse taga. Et ma mõtlen Sigriti peale, kes tollel ajal sattus olema siin peasekretärina. et kuidas tema need armuanded, mis talle nagu on antud, et kuidas need läksid kõik viimseni käiku, et seda protsessi nagu sisuliselt kõik juhtida ja nagu käima lükata ja siis kontrollida ja vaadata, et miks see ei ole tehtud ja mis sellest saab ja lihtsalt Jumal andis talle erilise jõu ja väe kogu seda asja nagu niimoodi koos hoida. Tagantjärele, jah, ma olen selle peale mõelnud, et need on sellised erilised lood. Samuti, jah, Kristiina, kui ta siia tööle tuli, Tartus oli kiriku suur laulupäev ja pea jumalatenistusel õnnistati teda peasekretäri ametisse jällegi selline hästi meeldejääv sündmus. Et selline noor inimene kiriku juhtide poolt oli valmis vastu võtma sellise töö ja ülesande. Hästi vaprad inimesed on olnud siin. Ja täna rääksin ka Sirli Rajaleidiga telefonis, et kuidas Eino Kaamer oli see, kes temale missiooni konverentsil 94. aastal ütles, et sina hakkad nüüd selleks sekretäriks. Et mind nagu siis kutsuti selleks juhatajaks. Ja siis Eino Kaamer Sirli poole pöördus niivõrd isiklikult, et Sirli sai sellest puudutatud ja ta tõesti pühendunult protokollis koosolekud pidas, oli kooli õpetaja ja pidas ka ettekandeid, missiooni ettekandeid, uuris ajalugu ja noh, ilma sellise koostöö partnerita või abiliseta ei oleks see protsess üldse niimoodi arenema hakanudki. Mina ju tegin seda tööd ikkagi oma koguduste töö kõrvalt, nii nagu siia vaani. Olen tänulik nendele inimestele kõigile koostöö eest ja panuse eest.
Siis jättis mulle sügava mulje, kuidas üks Soome teoloog Juhani Pörsti käis meie kogudustes koha peal eri töötegijatega vestlemas, niimoodi järgjärgult, koostöös koguduse õpetaja Katrin Helena Melderiga, kellest ongi tänaseks saanud missiooni assessor.
No võt, see ongi see tarkus, mida me saamegi õppida, et inimesed, kes on vabas maailmas selle missiooni teoloogiat, eks ole õppinud, uurinud, see teadmine sellel on tohutu suur väärtus, et ta professorina või doktorina ei tulnud siia loengud pidama, vaid ta teadis, mida sellisel missiooni maal praktiseerida. Ja see kogemus on tõesti meie keskusele annud selle õige visiooni, et inimesed kogudustes on olemas, nende ideed, nende mõtted on väärtus, ja kui neid ära kuulata, neid toetada, siis sealt hakkabki see mission tegelikult kasvama. Läbi nende inimeste, nende oma ideede, mitte tarkade inimeste ja õpetaja poolt öeldud käsusunade läbi, vaid just nimelt see alt tulev idee. Selles on tohutu jõud. Kunagi Soomes oli kiriku noorte päevadel selline plakat, et või lill oli läbi asfalti tulnud, kasvas võitses. Ma näen seda koguduse ilmikute rakendamises, seda sama jõudu. Meil on ressurssi selle kohalt rohkem, kui me suudame rakendada.
augustis 2021 on plaanis jälle üks suur missio. Missio Läänemaa pealkirjaga Rõõm vabadusest. Mis seekord teistmoodi on kui 30 aastat tagasi ja kas üldse on?
Põhilised asjad ongi uued. 30 aastat tagasi oli ikkagi tohutu suur vabatahtlik meeskond, kes kõike oli valmis tegema. Ja olukord oli teine ja need võimalused olid teised. Praegu ettevalmistusprotsess ikkagi sünnib ja areneb nende reaalsuste piirides, kus me praegu oleme. Et kogudused on ju jäänud väiksemaks tegelikult oma liikmete poolest. Noh, tingimused on paremad kindlasti. Tehnilised võimalused on paremad, aga mis ja nagu see sisu, need ideed sünnivad just nimelt seal rohujuure tasandil koguduse poolt. Et see missio nädal on koguduste endi poolt ju kujundatud. See ei ole ei praastkonna ka missioni keskuse poolt ette kirjutatud, et mis nagu tegema peab, vaid need ideed, mis kogudustes selle missio nädalal aset leiavad, ongi koguduste enda ideed. Kuidas nad näevad oma koguduse piires neid reaalseid võimalusi, et rääkida oma kogudusest, kutsuda inimesi tutvuma. Kirik on kogukonnale avatud. Seal on kohalik omavalitsuse roll ja panus kogu selles protsessis. Eriliselt puudutab see 20. augustit, et oleme kutsunud kogudusi koos omavalitsusega tähistama seda iseseisvuse taastamise päeva. Koolitused on ka seekord just nimelt interneti koolitused, mida Liisa Rossi nüüd läbi viib. Inimesed ei pea tulema ühte kohta kokku, vaid nad saavad osaleda oma kodust sellel missio koolitusel. Kaks koolitust, mida missiot pakuvad, on üks on see, et kuidas inimeste vahelist kontakti arendada ja olla teejuht. Mõtleme, et kirikusse, aga selle all ikkagi mõtleme inimese elumuutust, mida Jumalaga kohtumine teeb. Et see on see asja tuum. Aga et kuidas suhelda, kuidas suhteid arendada, see on nüüd enne missiot ja ilmselt ka pärast missiot me teeme seda koolitust. Ja teine on väikerühma koolitus, et missio järel uued inimesed, kes saavad puudutatud jumalasõnast ja tahaksid kogudusest ja usust ja kõigist nendest asjadest rohkem kuulda ja teada saada, siis selleks on kõigi väga praktiline võimalus osaleda kuskil väikerühma töös. Tulla nädala sees õhtul tund poolteist kokku ja seal nagu rääkida, ja see on midagi muud kui jumalateenistus kirikus, kus inimene saab ka esitada oma küsimusi, et see väike rühma teema puudutub ka jah seda missiot. See kord nüüd meil õnnestub tänu selle interneti praktilisele kasutamisele õnnestub neid inimesi ka laiemalt harida ja ettevalmistada. Ja noh, kui esimese missioon oli ikkagi ka väga suur panus sellele, et meie Soome partnerid aitasid ka praktilistes asjades, olid kõieti koolitajad ja nagu tegijad, et noh, tänaseks me oleme nagu ise oskajad seda tööd organiseerida. Ja see tähendab seda, et mõned ideed on juurde tulnud, mida alguses ei võtnud ette, sest noh, ressurss on ju piiratud. Aga teatud asjad on kuidagi loomulikul viisil inimene öelnud, et ma olen valmis seda tegema. Ja siis on ka need ülemused ja need inimesed, kellest väga palju sõltub. Nemad on avatud, valmis kaasa teenima, kaasa töötama, et siin näha Jumala juhatust. Meie partnerid saavad tulla natukene nagu külalised osalema ja ilmselt kogudusi külastades pidada viiblitundi ardusetki suhelda inimestega. Et see on nagu teistmoodi. Ja ilmselt ka selle missio kogemus näitab, et missiote aeg ei ole läbi selleks, et kogudused võiksid kasvada ja areneda. Ja lõpuks elu saab ennem otsa, kui sa jõuad arengus, et sul on nüüd selge. Ja ongi nii, et teised tulevad ja teevad edasi. See areng jätkub, see ongi protsess. Aga suur õnn on olla mingi periood, mingi aeg, kellegi ka kaasas kuskil kasvamas ja arene. aga seda ma tahtsin ka öelda, et selle raamatu nende tekstidega sina, Piret, oled väga palju vaeva näinud ja oled hästi toredasti selle kõik niimoodi üles ehitanud. Sul on ka tekkinud selline tore visioon sellest. Ma olen olnud mulle see idee algataja ja inimeste kaasaja, aga see on kuidagi hästi ka see koostöö jällegi sujunud, et sa oled nagu selle sisu osanud sõnastada ja luua. Ja kui praegu seda teksti ja vaadata ka neid pilte, mis sinna juurde on tulnud, et need nii hästi kokku jooksevad nende juttudega, et olen selle eest väga tänulik sinule, Piret Riim.
Rõõm kuulda ja tänu Jumalale, et tema on annud sellise pildi. Suur rõõm on olnud endal ka lugeda need lugusid ja kui juba nii paljud on panustanud, siis lihtsalt tuleb meie poolt ka pingutada, et väärida seda usaldust. Aga see materjal ise nagu dikteeris, et kuidas ta tahab siin jaguneda. Kes teab meie ajakirja meie mission, siis see raamat natuke meenutab seda. On lihtsalt palju paksem ja kõvade kantega. Aga samamoodi värviliste piltidega ja mitte kuigi pikkade lugudega. Ja seda võib küll lubada, et see kogumik on nii informatiivne kui ka meeleolukas. Kindlasti ta ei ole kuiv statistika. Õieti siin ei olegi statistikat ja samuti ei tasu siit oodata sügavuti minevat missiooniteoloogiat, et selleks on meil ikkagi Usuteaduse Instituut ja Tartu Ülikooli usuteaduskond, kes selliseid kogumikke avaldavad. Siinses kogumikus on hoopis teistmoodi kõnekad praktilise töö näited. Missiooni teemaline lugude kogumik pealkirjaga Usalduse viljad peaks siis tulema esitlusele tänavu augustis Missio Läänemaa raames.
Raadiokuulajad saavad seda raamatut hakata tellima, sest praeguse seisuga on see raamat ühel hetkel on trükikojas ja siis ta tuleb kastidega siia missiooni keskusesse ja siis on vaja maksta meie jaoks sellised päris suured arved, aga et seda pisut leevendada, siis on võimalik seda raamatut võtta tellida ja teha ka oma sissemaksu. 22 eurot oleks see soodusind. Nii et oleme väga tänulikud kõigile, kes seda saadet kuulevad. Aga oleme selle eest ka tänulikud, kui te selle raamatu endale muretsete ja teete ette maksu, ette tellimuse.
Suur tänu, Leivi Reinaru, raamatut tutvustamast ja tõesti suur tänu ka võimaluse ees selle kokkupanekus osaleda. Ja tänu Jumalale eelkõige. Tänane saade on sellega läbi. Suur tänu teie huvi eest. Raamatu kohta saab veel juurde vaadata ka meie kodulehelt missioonikeskus.ee. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka järgmisel hooajal. See on sügisest. Õnnistatud suve teile!
Meie missioon!